Welcome to Latino.
Dictata quintesima nona. Ubi est frater tus? Londini est. Non Berolini erat? Non. Cartagine erat. Tu nunquam Syracusis fuisti? Nunquam ego Syracusis fui. Verum Romae. Estne amicus tus novo eboraco? Non, Athenis est. Cogitasne in Italiam proficisci. Immo, ego Romam et Athenas proficisci cogito. Ubi studet filius tuus litteris? Lutetiae studet. Quo loco studet filius tuus litteris? Parisis studet. Revertitne ex Asia. Non aduc revertit. Revertitne ex Asia. Nondum revertit. Unde venit? Venit Lutetia Londinium. Unde venit? Venit Parisiis Londinium. Unde venit? Venit Lutetia Parisiorum Londinium. Et ego ex Germania veni in America. Equid baculum tuum amisisti? Non amisi. Dum quid baculum tuum perdidisti? Non perdidi. Amisitne servus tuus schedula meam. Amisit. Ubi mansisti? Domi mansi. Ubi mansisti? Domi me tenebam. Perdidit pater tuus alia tantam pecuniam, quantam ego. Plus eius ille perdidit quam tu. Quantam ego alia perdidi? Tu vix unum talerum perdidisti. Ubi mansit frater tuus? Domi mansit. Quo loco? Moratus est frater tus. Domii moratus est. Manseruntne amici tui ruri. Manserunt. Moratine sunt amici tui ruri. Cum morati sunt. Esne tu aeque doctus, atque medicus Anglus? Non ego aeque doctus sum. Tunes aeque doctus, atque medicus Anglus? Non ego aeque doctus sum. Aequene doctus est medicus Franco-Gallus, ac tu? Immo, doctior est quam ego sum. Equis doctior est quam medici Franco-Gallici? Nemo doctior est quam illi sunt. Num quis doctior est quam medici Franco-Gallici? Nemo doctior est quam illi sunt. Per legeruntne fratres tui libros meos? Nondum per legerunt. Quam multos eorum per legerunt? Vix duo eorum per legerunt. Abstulitne tibi Hortulani mei, filius aliquid? Libros mihi abstulit. Abstulitne tibi Hortulani mei, filius aliquid? Libros meos demsit. Quid tu ei abstulisti? Nihil ab eo abstuli. Quid tu ab eo demsisti? Nihil ab eo abstuli. Demsitne ille tibi pecuniam? Demsit vero. Abstulitne tibi pecuniam? Abstulit vero mihi non nullum. Quantam pecuniam tibi demsit? Demsit mihi duos ferre taleros. Quantum pecuniae a te abstulit? Abstulit a me duos ferre taleros. Repetitio. Ubi est frater tus? Londini est, non Berolini erat, non Carthagine erat. Tu nunquam Syracusis fuisti? Nunquam ego Syracusis fui, verum Romae. Estne amicus tus novo Eboraco? Non Athenis est. Cogitasne in Italiam proficisci? Immo ego Romam et Athenas proficisci cogito. Ubi studet filius tus litteris? Lutetiae studet. Quo loco studet filius tus litteris? Parisis studet. Revertitne ex Asia. Non ad hoc revertit. Revertitne ex Asia. Nondum revertit. Unde venit? Venit Lutetia Londinium. Unde venit? Venit Parisiis Londinium. Unde venit? Lutetia Parisorum Londinium. Et ego ex Germania veni in Americam. Equid baculum tuum amisisti, non amisi. Num quid baculum tuum perdidisti, non perdidi. Amisitne servus tuus schedulam meam. Amisit. Ubi mansisti, domi mansi. Ubi mansisti, domi me tenebam. Perdidit pater tuus alia tantam pecuniam quantam ego, plus eius ille perdidit quam tu, quantam ego alia perdidi. Tu vix unum talerum perdidisti. Ubi mansit frater tuus, domi mansit. Quo loco moratus est frater tuus, domi moratus est. Manseruntne amici tui ruri, manserunt. Moratine sunt amici tui ruri, cum morati sunt. Esne tu, aeque doctus, atque medicus Anglus. Non ego aeque doctus sum. Tunes aeque doctus, atque medicus Anglus. Non ego aeque doctus sum. Aequene doctus est medicus Franco-Gallus, ac tu, immo, doctior est, quam ego sum. Aequene doctus est medicus Franco-Gallus, atque tu, immo, doctior est, quam ego sum. Aequene doctus est medicus Franco-Gallus, quam tu, immo, doctior est, quam ego sum. Aequene doctus est medicus Franco-Gallus, tecum, immo, doctior est, quam ego sum. Equis doctior est, quam medici Franco-Gallici, nemo doctior est, quam illi sunt. Numquis doctior est, quam medici Franco-Gallici, nemo doctior est, quam illi sunt. Per legeruntne fratres tui libros meos, nondum per legerunt. Per legeruntne fratres tui libros meos, nondum eos per legerunt. Quam multos eorum per legerunt, vix duo eorum per legerunt. Abstulitne tibi Hortulani mei filius aliquid, libros mihi abstulit. Abstulitne tibi Hortulani mei filius aliquid, libros meos mihi dempsit. Quid tu ei abstulisti, nihil ab eo abstuli. Quid ab eo dempsisti, nihil ab eo abstuli. Dempsitne ili tibi pecuniam, dempsit vero. Abstulitne tibi pecuniam, abstulit mihi non nullum. Quantam pecuniam tibi dempsit, dempsit mihi duos ferre taleros. Quantum pecuniae a te abstulit, abstulit a me duos ferre taleros. Quantum pecuniae tibi abstulit, abstulit a me duos ferre taleros.